Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, слухачам Радіо Марія, всім, хто слухає нас з самого ранку. І вітаємо тих, хто долучився нещодавно до нашого ефіру. З вами в студії Анна Новаковська біля мене.
А також Скрипченко Олександр.
Ось так ми вітаємося традиційно. Саме у цій порі об 11:20 ми розпочинаємо сьогоднішню катехизу. Гість ефіру – священник Римо-католицької церкви міста Миколаєва Львівської області, служить в парафії Святого Миколая Володимир Кусняш. Отче, вітаємо вас.
Вітаю,
студія.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Головне, що ми почулися, от ефір вже налагоджений і можемо розпочинати. А я зроблю маленький анонс, що ми рухаємося в циклі програм «Пророки Старого Завіту». Отець оголосить тему сьогоднішньої катехизи. А вам, дорогі слухачі Радіо Марія, є можливість поставити запитання отцю Володимиру по темі. Будь ласка, по темі. Якщо вас цікавить щось незрозуміло по темі, яку ми будемо в ефірі наступні 40 хвилин розглядати, телефонуйте нам за номером 044-577-5645, 044-577-5646, також, Аня, скаже, мобільний оператор.
098-650-18-60 та 093-272-0745. І пам'ятаємо, що ми рухаємось по Біблії, тому, будь ласка, дорогі друзі, теж заохочуємо всіх відкривати Слово Боже і ось слідкувати за тими розділами, за тими віршами, які Отець буде нам пояснювати, розтлумачувати. Отже, дорогий Отче, запрошуємо вас до мови.
Ну що ж, ми розглядаємо в наших катехезах вже довший час пророків Старого Завіту. І останніх, ну, може, кілька катехез, а може навіть десяток, ми би зупинилися на епосі тих пророків 6 століття, які зв'язані з переломною епохою в історії Ізраїлю, а саме Вавилонським полоном, тими змінами, які відбулися у свідомості, в баченні, в тому, як Ізраїль постерігав Бога, як розумів свою віру, своє місце в світі. І ці зміни, зв'язані із знищенням Єрусалиму і храму, потім Вавилонським полоном, потім поверненням і реставрацією, вплинули на те, що з'явився новий елемент у релігії Ізраїлю, а саме пошуки Месії. Ось роздуми над Месією, тому що Месія – помазаник Божий. Ним був цар в старому Ізраїлі з династії Давида до Вавилонського полону. І там було все зрозуміло і ясно. Це він був пастирем Ізраїлю. А ось коли пастир зник, коли царя більше нема, куди іде Ізраїль, яке його майбутнє, і чи він назавжди втратив свою незалежність, свою виключність. І ці роздуми привели до появи ідей про Месію, про те, що Бог дасть іншого помазаника десь чи в найближчому часі, чи в ближче неокресленому майбутньому, який відновить Ізраїля і який поведе його до створення царства, царства Божого. І ще, звичайно, в цю попередню епоху, в епоху, коли був Месія, тобто помазаник, тобто цар, теж були месіанські пророцтва, які говорили про помазаника, як, наприклад, у Ісаї, чи 8 розділ, 11-й, чи пророцтво про Еммануїла, там мова була про Спасителя Ізраїлю, про того, який прийде і буде царювати ним. Але ці ідеї вписувалися у традиційне уявлення про якогось володаря Ізраїлю, який прийде, він буде з династії Давида, буде царем. І, зрозуміло, тільки він буде кращим царем, ніж попередник, ідеальним царем. Але після Вавилонського полону як це змінюється? Ми дивилися, бачили, що були ідеї теж царського месіанства, але було щось нове. Були уявлення про Спасителя Ізраїлю, який матиме риси, які раніше, ну, просто про них або не думали, або навіть важко було це уявити. І ось ми дійшли на минулій катехезі до пісень про слугу Господнього. Це чотири такі поетичні твори у другій половині книги Ісаї, в тій книзі, яку називаємо взагалі просто другим Ісаєю або книгою втіхи. Це не є книга пророка 8 століття до Христа, чи, скажімо, ну так, того властивого Ісаї. Тільки це книга пізніша, книга якогось пророка, який писав під час Вавилонського полону, і який або називався Ісаєю, або, знову ж таки, як псевдонім взяв собі ім'я свого, скажімо так, лапка старшого колеги, так, до пророка, який два століття перед ним жив. І ми розібрали першу пісню про слугу Господнього. Це ми дивилися минулого разу.
42-й розділ, так?
Так, так, так. І щоб сьогодні ми далі почитали, подивилися на ці пророцтва і пробували зрозуміти, а що ж нового з'явилося у тих уявленнях про Спасителя Ізраїлю. Як Ізраїль бачив в той час своє майбутнє, з чим чи з ким він пов'язував його. І відкриємо, може, 49-й розділ книги Ісаї, і маємо пророцтво про цього слугу. Я, може, найкраще просто буду читати, так? І тут будемо принагідно коментувати. «Слухайте мене, острови, вважайте ви далекі народи. Господь покликав мене від утроби, від лона матері моєї, назвав моє ім'я». Цікаво. Острови і народи. Бачимо вже елемент, що ось цей покликаний Богом Спаситель звертається, як не дивно, не до Ізраїлю, а до язичників. Тому що острови – це синонім язичників. Це так, такий вираз, типовий штамп, скажімо, літературний, який вживали, щоб сказати язичницькі народи, які живуть десь там далі на захід, на островах Егейського моря, там Середземномор'я і так далі. Отож, слово скероване до язичників, не до Ізраїлю. Елемент універсалізму тут з'являється, щось нове. Помазаник Божий, він не лише для Ізраїлю, але і для інших. А далі класична формула, знову ж таки, пророчої гідності. Господь покликав мене від утроби, від луна матері моєї назвав моє ім'я. Тобто це хтось, хто має всі риси класичного старозавітнього пророка, про яких, ну, часто так говорилося, що вони покликані від луна матері. І далі на підтвердження того, якби закріплення тої ідеї пророчого служіння того слуги Господнього, читаю далі, зробив уста мої, немов гострий меч, сховав мене в тіні своєї руки. Виробив мене, наче гостру стрілу, сховав мене у своєму сагайдаці. Ось уста, немов гострий меч, це уста пророка. Сховав у тіні своєї руки, тобто взяв під свою опіку. І далі, третій вірш цікавий, і сказав мені, ти слуга мій, у тобі я прославлюся. Це Господь каже до нього, ти слуга мій. Тому ми кажемо пісні про слугу Господнього, так? Угу. Ти слуга мій, у тобі я прославлюся. В студії ви слідкуєте за цим текстом там
так,
зараз?
Так, так, так.
І ви нічого не хочете сказати там точно так, як я прочитав?
Це саме так.
Ну, бо не у всіх бібліях саме так.
Ну, наприклад, у мене переклад Хоменка, ось в Саші Турконяка. Так,
угу. Класичний церковний переклад український.
Угу.
Знаєте, в єврейському тексті фактично і в багатьох перекладах там є «Ти слуга мій Ізраїлю, у тобі я прославлюся».
Угу.
Помічайте різницю?
В нас просто «Ти слуга мій, у тобі я прославлюся».
В Турконяка в перекладі «Турконяка, ти мій раб Ізраїлю, і в тобі я прославлюся».
Що, знайшли альтернативний якийсь?
Так, в нас різні. Так.
У Турконяка в перекладі, той, що нещодавно був опублікований, «Ти мій раб Ізраїлю, і в тобі я прославлюся».
Ага, ну Турконяк має таку манію трошки всюди, де слуга, говорити «раб». Така церковнослов'янщина, абсолютно анахронічна в наш час, але добре. «Ти слуга мій, Ізраїлю, у тобі я прославлюся», фактично так стоїть в єврейському тексті. І ось тут ми дійшли, може, до цікавого моменту, різні, тому що український переклад відображає уже християнську інтерпретацію цього тексту. Чому забрано ось тут слово «Ізраїль»? Ви розумієте, відчуваєте, і радіослухачі відчувають добре різницю в інтерпретації, правда?
Тому що отче, він звертається до островів далеких, так? Ну, тобто, щоб може не...
Ні, це острови хай послухають, а далі він звертається уже...
До конкретного пророка.
Так, це... І сказав мені, тобто Господь, це пророк говорить про себе. Uh-huh. Господь сказав мені, ти слуга мій, Ізраїлю, у тобі я прославлюся. Отож, тут є дві інтерпретації. Якщо ми маємо там слово Ізраїль, то тоді цей слуга, це є колективний образ Ізраїлю. Слугою Господнім не є якась окрема людина, особа, так? Тільки увесь народ Ізраїлю. Це він колективний слуга Божий, це він пророк, це він, якого мають слухати ось ці острови і інші народи, і звертати увагу на нього, тому що через нього промовляє Господь. Бачите? І це є класичне тлумачення цих пісень про слугу Господнього у юдаїзмі. Натомість християни завжди інтерпретували ці тексти індивідуально, персоналістично, йдеться про одну конкретну особу.
Угу.
Це помазаник Божий, це є хтось, хто має прийти, але це не є колективний Ізраїль. Може, ми залишимо це поки що так підвішеним, і я вернуся до цієї думки, правда? Тому що наступний текст нас відразу ж поверне до цього. Добре?
Добре.
Добре.
Який наступний?
Так. А я сказав, це знову ж таки слова ось цього слуги Господнього. Дарма я трудився, на ніщо витрачав силу, та моє право у Господа, моя заплата Бога мого. А тепер каже Господь, що сотворив мене вже від утроби на те, щоб я був його слугою, щоб навернув Якова до нього, та щоб зібрав Ізраїля до нього. Бо я прославився в очах Господній, і Бог мій – моя сила. Ось тут слуга Господній вже чітко каже про завдання, яке йому Бог дав. І яке завдання Бог йому дав? А саме навернення Якова. Ну, Яків, ми розуміємо, це прабатько Ізраїля, і це патріарх, який мав 12 синів, 12 колін Ізраїля. Тобто Яків – це синонім
Ізраїля.
Угу. Народу Ізраїля, так, щоб навернув Якова і щоб зібрав Ізраїля до нього. Це фактично дві фрази паралельні, які говорять про одне й те саме. Навернути Якова до Бога і зібрати Ізраїля до Бога. Так? Просто так, поетичний паралелізм такий, і легкий плеоназм. І що з цього тексту виникає? Що якщо той слуга Господній має навернути Ізраїля до Бога, то важко говорити, що той слуга Господній є Ізраїлем, як це було у третьому вірші, правда?
Угу.
Важко поєднати логічно. Тут чітко видно, що це якась особа, це якась людина, яку Бог пошле, щоб наведнути Ізраїль. Правда? Отож, в самому тексті, навіть якщо ми припустимо, що в третьому вірші має бути ось це слово «Ізраїль», буде тоді велика логічна суперечність. І тому вже віддавна християнські богослови вважали, що ось це «Ізраїль» в третьому вірші, це який змушує думати про колективну інтерпретацію, що слуга Господній – це народ Ізраїлю весь, що це є просто пізніший додаток, доповнення, яке було вписане у текст біблійний після уже християнської ери, під час постання остаточного варіанту Біблії. Хоч тут треба ще подивитися на старі рукописи з Кумран, як там є. Я якось про це не думав, але в кожному разі ось цей Ізраїль тут відображав би, наявність цього слова відображала би полеміку із християнами. Тобто намагання представити той текст, бо християни використовували цей текст як христологічний, той, який вже показує нам Ісуса Христа.
Угу.
Тобто тут це є дискусійні проблеми, про які я говорю, але дуже і дуже цікаві. І дійсно вони показують певну амбівалентність цього тексту. Є певні речі, певні елементи, які змушують думати про колективну інтерпретацію, але індивідуальна інтерпретація накидається сама собою.
Отже, шостий вірш уже розкриває більш, мені здається.
Так. А йдемо далі. Він мовив: того мало, що ти слуга мій, щоб відновити потомство Якова, так? Щоб привести назад тих, які спаслися з-поміж Ізраїля. Я зроблю тебе світлом народів, щоб моє спасіння дійшло до кінців світу. Звичайно, звичайно, тут така персоналістична інтерпретація ще більше її видно. Бо дехто може сказати, що Ізраїль той, який от слуга Господній, це колективний Ізраїль, але не весь Ізраїль, а тільки решта Ізраїлю. Ось ця краща решта, та яка спасеться, ті вірні Богові, правда? І їх Бог використає, щоб наведнути весь Ізраїль. Але вже в шостому вірші ми бачимо, що воно теж не так, тому що слуга має відновити потомство Якова і привести назад тих, які спаслися з-поміж Ізраїля. Тобто привести назад саме решту Ізраїля. Ось ту, яку Бог вибрав для спасіння. Тобто не може решта Ізраїлю привести решту Ізраїля. Так? Тобто логічна нав'язка знову ж таки буде. Далі читаю. Так говорить Господь, Спаситель Ізраїля, його святий, до зневаженого людьми, до погордженого в народі, до слуги уможновладних. Царі побачать тебе і стануть. Князі поклоняться заради Господа, що об'явився як вірний заради святого Ізраїля, що тебе вибрав. Цікаво, царі поклоняться перед ним, так? Але він буде зневажений і погорджений.
Таке протиріччя якесь певне.
Протиріччя, ось такий акцент раптом, дивний. Слуга, той, який має проголошувати величні діла Бога і навертати на очах всіх народів решту Ізраїля до Бога, раптом він зневажений і погорджений. Ну, оскільки він має риси пророка, ми знаємо, що пророки були і погодженими, і зневаженими. Тобто, фактично, тут його пророча місія буде зв'язана із якимсь приниженням, чітко сказано. Але тут ми, як бачите, більше в регістрі пророчого служіння ось цього слуги Господнього, ніж царського месіянства, яке ми мали у старших текстах. Це прийде цар у славі, підперезаний там Божою величчю, буде силою своєю і справедливістю судити народи і так далі. Це не цей образ. І далі. Так говорить Господь. Я вислухаю тебе в час приятелів, в день спасіння тобі допоможу, я збережу тебе і поставлю тебе у завіт народу, щоб оновити землю, щоб розділити спустошену спадщину, щоб сказати в'язням, виходьте, а тим, що в пітьмі, покажіться. Крапка. Ось тут закінчується ось ця пісня про Слугу Господнього посередині 9-го вірша. Далі вже інша тема. Поділ на вірші не зовсім щасливий. Ми маємо певну ідею, правда, про те, яким чином десь в епоху Вавилонського полону пророк бачить майбутнє Ізраїлю, пов'язує його із тим слугою, який стане нова ідея завітом народу. А завіт – це дуже сильне слово у старому завіті, вибачте за повторення, так? Тому що слово завіт – це фактично союз. Це у ньому буде відновлено єдність Бога з Ізраїлем. Як колись Синайський завіт, Синайський союз був тою умовою, таким законодавчим підґрунтям, на якому базувалися відносини Ізраїлю і Бога, але через гріх Ізраїлю підвалини цього Синайського союзу були суттєво знищені, і тепер Ізраїль шукає свого майбутнього. І ось буде союз Бога з Ізраїлем, і ось цей новий союз Бога з Ізраїлем прив'язується до цієї нової постаті.
От ще там далі сказано, щоб обновити землю, щоб розділити спустошену спадщину. Власне, з ким розділити? Ну, ось далі, тут в 8-му вірші. Я збережу і поставлю тебе у завіт народу, а далі, щоб обновити і розділити. Що за спустошена спадщина і з ким її розділити?
Це треба розуміти в контексті Вавилонського полону. Спадщина, вони в полоні, і їхня спадщина, земля, яку вони отримали від Бога, це їхня спадщина. Вона спустошена, зруйнована. Це ідея повернення. Це ідея знову жити на своїй землі. Це ідея знову розділити між собою цю землю, як колись вони прийшли за Ісуса Навина, так і розділили цю землю, так знову оцю спустошену спадщину наново взяти у своє посідання. Угу. Я думаю, що це чітко ця конкретна ідея. Може, ми перейдемо до наступної пісні, які ще в спосіб такий, ну, дійсно сильний, підкреслять риси цього слуги Господнього. Наступну маємо в 50-му розділі від 4-го вірша. Я читаю. Господь Бог дав мені язик учнів, що я підтримував моїм словом знесиленого. Щоранку будить моє вухо, щоб я, як учень, слухав. Господь Бог відтулив мені вухо, і я не спротивнувся, назад не сахнувся. Це в пророчому регістрі, я би теж читав. Язик учнів, правда?
Тобто, щоб підтримувати та сама мова слово. Пророків, так?
Так. Він говорить, але знову ж таки Бог відкрив йому вухо. Тобто він налаштований на хвилю Божого слова, скажімо так. І як учень слухає Бога. І цікаво, Бог відтулив мені ухо, і я не спротивився, назад не сахнувся. Цікаве таке зауваження. У пророків були моменти, коли вони сахалися назад і спротивлялися. Сам пророк Ісая, отой з 8-го століття, коли в шостому розділі книги Ісаї ми читаємо, маємо це видіння, де він бачить Божу славу, опис покликання Ісаї, і Бог хоче зробити його своїм учнем, він став перед святістю Бога, і він боїться, він сахнувся назад, тому що він перелякався Божої святості, а він грішна людина. Щось подібне маємо у Єремії, коли Бог покликає його на початку книги Єремії, то він теж сахається і каже, я занадто молодий, я не зможу, я не вмію. І не один раз
Йона,
Мойсей, так, дуже багато таких, людський фактор зіграв.
О, бачите, ви доповнюєте вже, це дійсно щось, якийсь елемент, притаманний пророчому покликанню, воно настільки величне, бути рупором Божого Слова, це переростає людські можливості, і люди покликані до цього, перша реакція, я не зможу, це не для мене. І тоді Бог мусить їх якось перемогти, переконати, дати. І на різний спосіб Бог це робить, і в випадку Йони, в оригінальний спосіб і Мойсея, і Ісаї, і Єремії. Звичайно, вони стають Божими пророками, але є цей момент, якби перший цього страху перед величністю чи величністю Бога і величчю покладеної на них місії. А ось тут слуга Господній каже, мов би, абсолютна покора Божому Слову. Відкрив Бог моє вухо, і я не сахнувся. Я усе сприймаю, я приймаю від Бога, я буду вірно виконувати Його волю. Бачите, ось цей елемент, ось тут відсутній, це є пророк, який, мов би, на голову вище стоїть від інших пророків.
Отче, а це не про Ісуса йде мова?
Власне, про Ісуса йде мова, так?
Так. Тому що Ісус досконалий.
Це читає у христологічному плані, це пророцтва про Ісуса Христа. І ми до цього підходимо поволі і пробуємо відкрити ідентичність цього пророка. Ким він є, як він виглядає, що він собою представляє. А далі я читаю ось цю третю пісню. Плечі мої віддав я тим, які мене били, щоки мої тим, які бороду мене рвали, обличчя мого не відвертав я від плювків та глузування. Знову, вдруге, думка про переслідування, про те, наскільки важким і невдячним буде його служіння. Б'ють по щоках, бороду рвуть, плюють в обличчя і глузують. Багато пророків це пережили на власній шкірі. Але знову ж таки, і Ісус Христос тим більше. Та Господь Бог мені допомагає, читаю далі, тому я не осоромлюся. Тому й тримаю моє обличчя, мов кремінь. Я знаю, що не застидаюся. Близько мене мій виправдувач, хто посміє сперечатися зі мною, станьмо разом. Хто мій супротивник, нехай наблизиться до мене. Це можна вважати завершенням цієї пісні про слугу Господнього, або ж початком того, що йде далі. Можна сперечатися, чи цей вірш належить. Або ні, фактично можна це прив'язати до цієї пісні тематично. Ось Господь Бог мені допомагає, хто мене усудить, усі вони немов одежа розпадуться, міль їх поточить. Тут можна поставити крапку, так, завершення цієї третьої пісні. І четверта. Угу. Так, там немає ніяких дзвінків, якщо немає, то йдемо далі.
Давайте ще оголошимо
разочок. До слухачів Радіо Марія, хто з нами в ефірі, хто налаштував свої приймачі, давайте, телефонуйте, якщо маєте запитання по цій темі.
Маємо три вільних номери.
Три вільних номери 044-577-56-45. Також номер мобільних операторів 098-650-55. 1860.
І, ну, власне, цей номер зайнятий, так. Нас, ми за це спілкуємося.
093-272-07-45 і 044-577-56-46.
Так, і нагадуємо, що ми зараз в прямому ефірі спілкуємося з отцем Володимиром Куснежем. Ми далі розглядаємо пророків Старого Завіту.
І рухаємося в циклі програм. І, власне, зараз...
По книзі Ісаї, так, говоримо про ось месіанські пророцтва, і отець нам ось пояснює про слугу Господнього пісні.
І так, про слугу Господнього, і що саме нового у ідею месіанську, месіанства привносять ці пророцтва другого Ісаї, ці пророцтва епохи Вавилонського полону. Ми вже помітили ці відмінності, правда? Якщо колись йшлося про царське месіанство, про царя, про могутність, про славу, то тепер входять ноти терпіння, страждання, елемент того, що він є пророком Божим, ідеальним, досконалим, мов би, ну, кращим від інших попередніх. А четверта пісня знову ж таки додає до цього ще нові елементи.
52 розділ.
Елементи, які в класичному юдаїзмі, тому, скажімо, попередньому, ніяк не могли пов'язуватися із Спасителем Ізраїлю, із Месією, з помазанником, із царською величчю. Я читаю, це четверта пісня, це 52 розділ від 13-го вірша і далі, 53 розділ, вона трошки більша. Ось пощастить слузі моєму, він вознесеться, піде вгору, стане вельми великим. О, це майже в класичному стилі тому, правда? Велич слуги Господнього, царська гідність, але відразу наступний вірш опускає нас на землю. І як жахалися численні, глядівши на нього. Вигляд його не мав нічого людського в собі. Так многота народів буде на нього дивуватися, царі затулять рота свого, бо таке побачать, що їм не оповідалося, довідаються про таке, чого не чули, щось жахливе. Контраст. Він буде винесений вгору, у славу, у велич, а всі будуть дивитися і жахатися з цього. Знаєте, коли уже християни читали ці слова, то відразу бачили Ісуса Христа, піднесеного на хресті, місце найбільшої величі, де Господь його прославив, але водночас, дивлячись на його страждання, це жах, страх, і царі затуляють рота свого. Ось такий от жест, скажімо, жаху якоїсь, ну, щось таке бачать, чого дійсно їм важко витерпіти і дивитися на це. Читаю далі. Хто б повірив тому, що ми чули? Кому рамено Господнє об'явилося? Він, мов той пагін, виріс перед нами, мов корінь із землі сухої. Не було в ньому ні виду, ні краси, не бачили його, ні вигляду примарного не було в ньому. Ну, знову ж таки, це зовсім не регістр царського месіанства. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають, зневажений, і ми його ні за що мали. Це розбудова тої самої ідеї, яка вже була так три вірші вище. А тепер причина, чому це сталося. Зверніть увагу на цей четвертий вірш 53-го розділу і п'ятий. Та він наші недуги взяв на себе. Він ніс на собі наші болі. Ми гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. кара, що нас спасає, була на ньому. І його ранами ми вилікувані. Усі, як вірцями, блукали. Кожен ходив своєю дорогою. Провини нас усіх Господь поклав на нього. Ви відчуваєте, наскільки сильний цей текст?
Так.
І наскільки він абсолютно відповідає тому, що зробив Ісус Христос?
Точно.
Це фактично опис жертовної смерті за інших. Усі терпіння, усі страждання він бере на себе. Для людей Старого Завіту, для євреїв того часу, які уявлення про Ісуса Христа, звичайно, ще не мали, коли вони слухали ось ці слова, бо ми відразу переносимося думкою до Ісуса Христа. Так? Це у нас така паралель уже створюється автоматично.
Угу.
Натомість для людей того часу, для сучасників пророка, який писав ці рядки, це чітко співвідносилося із жертовним культом. Із жертовним культом. Те, що відбувалося в храмі. Ну, звичайно, коли ці рядки писалися, ніякого жертовного культу не було, тому що храм був зруйнований, а вірні були у Вавилонському полоні. І жертвоприношень ніяких не було. Але всі знали, що в відбудованому храмі будуть знову приноситися жертвоприношення. І жертвоприношення передусім це є спосіб перепросити Господа за свої гріхи. Це кров жертовного агнця, яка змиває гріхи людини. Це ублагання Бога. Це через жертву, через кров жертовного агнця Бог прощає гріхи. Як окремим людям, окремим грішникам, які приходять скласти жертву, так і всьому Ізраїлеві, наприклад, у день поєднання, день ублагання у свято Йом Кіпур. І ось прийде людина, яка буде досконалою жертвою, яка гріхи, тільки тут буде жертва уже складена з людини, яка гріхи всього Ізраїлю візьме на себе. Це дуже сильно. Читаємо далі.
Так, очі.
Його мордовано, та він упокорявся і не розтуляв своїх уст. Немов ягня, що на зарі зведуть його, немов німа вівця перед обстригачами не відкривав він уст. Насильно, скорим судом його вхопили. Хто з його сучасників думав, що його вирвано з землі живих і що за гріхи народу свого його побито аж до смерті? Гріб йому призначили разом з безбожними. Слухайте, все, що ми читаємо, це... Фактично думаємо про страсть Ісуса Христа, і тут маємо паралелі, безбожні, правда? Ті два розбійники, які помирали разом
поруч
з ним,
так.
Так, і злочинцями його могила, хоч він і не вчинив насильства, і не було обману в устах у нього. Та Господь схотів придавити його стражданням. Якщо він принесе своє життя в покуту, то узрить потомство, житиме довго, і рука його вчинить успішно волю Бога. Після трудів душі своєї він побачить світло і насититься своїм знанням. Слугам її виправдає багатьох, їхні беззаконня понесе на собі. Тому я дам йому, як пай, премногих. Він сильними буде ділити здобич, бо видав на смерть свою душу і був зачислений до лиходіїв, коли він узяв на себе гріхи багатьох і за грішників заступався. Фактично, якщо ви шукаєте у Старому Завіті ідеальне пророцтво, головне пророцтво про Ісуса Христа, я думаю, воно перед вами. Ось те, що я тільки що прочитав.
Дякуємо.
Дуже дякуємо вам.
До нього все сходиться, і бачимо, що уже в епоху Вавилонського полону, ось цю переломну епоху в історії Ізраїлю, відбувається якийсь якісний стрибок у розумінні того, хто ж спасе Ізраїль. І раптом з'являється ось цей таємничий слуга Господній із ідеєю про жертовну смерть за весь народ. Це є ось ця новизна, яку привносить ця епоха до класичного месіанства. І я думаю, наступним разом ми спробуємо доповнити дещо з іншого пророка ці нові, скажімо так, віяння у уявленнях Ізраїлю про майбутнього Спасителя.
Дякуємо вам, отче. Дуже цікаво, пізнавально і точно. Нагадаю, що гостем ефіру катехізу провів священник Римо-католицької церкви міста Миколаєва Львівської області, служитель в парафії Святого Миколая, отець Володимир Кусніш. Дякуємо вам, отче, і
з нетерпінням
чекаємо наступну катехезу. Дякуємо, що поділилися з нами таким цікавим.
Дякую вам, початком. Дякую всім радіослухачам. З Богом.
Дякуємо, отче, з Богом.